per secula. Qui me plasmavit in manu dextera, et reformavit cruce purpurea. Sanguine nati qui cunctus redemit, abortus solis orbis perclimata, usque ad mundi partes occidua, in laude cuius clamores excitat. Lectio Isaiae profite, in qua Christi lucida vatici natur nativita. Ec dicit Dominus, Pater Filius Sanctus Spiritus Deus unus, populus gentium qui ambulabat in tenebris, quem creasti, quem fraudes obdolla hostis expulit paradisum. Vidit lucem magna, fulserunt et immania nocte media pastoribus lumina. Habitantibus in regione umbre mortis, lux sempiterna et redemptio vere nostra, orta est his. O stupenda nativitas, parvulus enim natus est nobis. Magnus hic erit Iesus filius Dei, et filius patris sumi, natus est nobis. Abarque summa, et factus est principatus super humerum eius, ut celos regat atque arva, nec non refrenet Maria, et vocabitur nomen Messias Soter Emmanuel Sabaoth Adonai. Admirabilis, dadix David, consiliarius, Dei Patris qui creavit omni, Deus fortis. Ulcere demonum castra per imens deterrima, pater futuri seculi, rex omnipotens, princeps pacis, per secla sempiterna, multiplicabitur eius. Deus imperium,
Jerusalem, Judea, sive Samaria,
et pacis non erit fis. Super solium David et super regnum eius et Dei.
Et regni meta ipsius non erit aliqua.
Ut confirmet illud
in fidei pignore.
Et corroboret in judicio et justitia.
Iudex cum veneris judicare seculum.
Et usque in sempi